con sagalee ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa muddee 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 14 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Birkaanuu Morodaati. Itoophiyaa keessatti tatamsa'iinsi vaayirasii koroonaa dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee ture. Torban lamman darban keessa dhibbeentaa 28tti ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa har'a beeksiseera. Miseensota hawaasa diyaasporaa dhibbana kana biyyatti deebi'aa jiranuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaatii. Garasitti isin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin geggeessine beeksise. Hoogganaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itiyoophiyaa bakkuma jiran akka turan ajajamaniiru. Ministeerri dhimmootii alaa Reedwaan Huseen kaleessa dippiloomaatota alaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Tigraay keessatti duula waraanaa geggeessuuf fedhiin qabu. Utuu nuti duula kana geggeessine maal uumamu akka danda'u tilmaamuu dandeessu jedhan. Of eeggannuuf jecha jarri boodatti deebinaan attamiin duula waraanaa akka dhaabu mootummaan itti yaadaa jira jechuudhaan obbo Reedwaan ibsaniiru jedha gabaasii Keenedii Abaate. Aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland keessaa magaalaa buufata doonii Bosaasoo keessatti guyyoota 2 lolli cimaan erga geggeessame booda waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamuu labsan. Lolli sun kibxata darbe kan ka'e humnootii nagaa eegumsa Puntland murna farra shororkeessummaa yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramaa tureef humnootii nagaa eegumsa naannoo gidduutti lola ka'een ture. Yoo xiqqaate namoonni 14 yoo du'an 63 madaa'u kanneen ijaan arganiif maddeen mana yaalaa ibsaniiru. Meeshaaleen waraanaa xixiqqoon matrayyeesiif moortaarri dhuka'aa akka ture yoo ta'u jiraattonni hangi tokko qe'ee dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Ministeerri nagaa eegumsaa naannoo Abdussamad Mohaammed Galaan lola dhaabinsa kana kalabsan roobii kaleessaa yoo ta'u murtiin kunis jaarsoliin biyyaa hayyoonnii fi hoogganoonni naannoo kanneen lolli akka dhaabatu gaafatan erga gidduu seenanii booda. Galaan ibsa sabaa himaaf kennaniin akka jedhanitti yaalii seeraan wal hin faallessine kan nageenyaaf ta'u kamiinu simachuuf qopheedha jedhan. Walitti bu'iinsi sun kan uumame wal dhibdee garee 2 kan torbanneen booda. Wal dhibdeen sun kan jalqabame pirezidaantiin Puntland Sayid Abdullahi Deenii ajajaa humnootii nagaa eegumsaa komaandar Mohaammed Osmaan Diyaanoo sadaasa 24 erga hojiirraa ari'atanii booda. Diyaanoon kutaa hojii isaanii jidduu seenuudha jechuudhaan murtii sana fudhatama dhabsiisan. Walitti bu'iinsi kibxata darbe sun loltoonni naannoo daandii gara waajjira guddoo humnootii nagaa eegumsa Puntland kan Bosaasoo gama bahaa akka cufan sababaa ta'e. Jiraattonni akka jedhanitti erga bara 1992 ennaa gareen Altahaad Salaafii jedhamu garee finciltootaa waliin wal lolanii as lola hamaa magaalattii keessatti raawwatame. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Namni aangawoota Turkiin dippiloomaatii Yuunaayitid Isteetsi jedhamuun ibsameef paaspoortii sobaa gurguraa ture jedhame dippiloomaatii miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa roobii kaleessaa ibsa kennaniin Turkii keessatti lammiin Ameerikaa tokko to'annaa jala ooluusaa quba qabna. Namni kun dippiloomaatii miti nuti tajaajila qoonsilaa sirrii ta'e kennaa jirra jedhan. Poolisiin Istaanbul akka jedhetti namni kun sadaasa 11 to'annaa jala kan oole. Lammii Siiriyaatti paaspoortii waan gurgureef jecha namni kun doolaara 10,000 poostaa keessatti harkatti argamuusaaf ennaa isaan huccuu wal jijjiiran kaameeraadhaan argamuu dubbataniiru. Aangawoonni Turkii maqaa DHK jedhu kan qabuuf embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Beeruut keessaa kan hojjetu ta'uu adda baafatan. Lammiin Siiriyaa sunis paaspoortii sana fayyadamuudhaan gara Jarmaniitti balali'uuf ennaa yaalu to'annaa jala ooluun gaaffiif dhiyaachuusa dhaabbati oduu mootummaa Turkii Andooluun gabaasee jira. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Turkii gidduu waggoota dhiyoos laaffataa dhufe. Kanaafis sababaan tokko Ankaraan miseensota hojii dippiloomaasummaa Yuunaayitid Isteetsi Wongolcha mootummaa Turkii kan bara 2016 hidhata qabu jechuun hidhuu isaatiin kan ka'e ture. Qorannaa haaraan kan Biriteeniif Afrikaa kibbaa akka mul'isutti akkaan faca'aa kan jiru vaayirasiin koronaa Omikroon salphaaf vaayirasii isa kaaniin gadi namoonni dhibamanii mana yaalaa dhaqan xiqqoodha. Qorattoonni Yuunivarsiitii Iskootlaand kan Edinburg Tiroopikaleessaa qorannaa ifa taasisaniin namoonni vaayirasii Omikrooniin qabaman hospitaalatti yaalamuuf carraan qaban kanneen vaayirasii Deltaa jedhuun qabaman 100 harka 60 gad xiqqaata. Qorannaa kabiroon kooleejii Imperiyaal kan London keessaan geggeessame immoo namoonni vaayirasii Omikrooniin qabaman 100 harka 15 hanga 20 ta'an akkaan dhibamanii mana yaalaan dhaqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deesisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deesisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuuf yaadame adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka ta'etti fudhatame wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan.
የሀገራዊ ምክክር አባንዳንድ ወገኖች የታሰበው ከወታቡን ይተጋር በማያያዝ
መሬ ቢዮልዛ ከና ሃላ ቀበተማ ጅሩወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ነገኛ ዋሪን ዘቀቡ ምርከኔ ሱፊ ኢጃር ሰሙቱማ ጪም ሱፊ ሰያደሚን ጭረት ዲ ሱዳን ይምጫ አካገሬ ሹርኬሳ ሰነወሊ መሬ ባካያደ ቤቲ ካንዴ ሰንጅሩ kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergi eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti ce'ame malee kan waraanicha waliin walqabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaami isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha.
Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hogganu komishinii gurmeessaa marii biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wuxneen qophaa'e mana maree ministirootaatti dhiyaate raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatanii fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru.
የሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስትሮች ምክር ቤት
ኮሬን ክንዴሳ መሬ ብዩማ አካ ሁንዳው ለብሲ ውጥኔን ጥያቴ መነ መሬ ሚኒስትሮታትን ረጌ ፓርላማ ቴስ ረገውፍ እቲ መሬ ተማ ጅራ ደምሰ ኬሰትሞ ኤኙፋ አካ ትሂርማተን ሀላ አከሚን ዲመ ማሊረቲ መሬን ኩን አካ ታስፈሙ ደምሰ ኬሰት ኢብሰማ ቀጅልፈሞኒ ቆጳፊ qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuummoo mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba.
Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Radiyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraayii Dr. Debretsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa ka'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Data ministera ministeri dhimma alaa Redwan Hussein dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anadoluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkate warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Debretsion Gabramikaa'el xalaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deeta ministeeraa tajaajila dhimma kominikeeshinii obbo Kabbadee Deessisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e moo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiisaa akka itti fufu dubbataniiru.
Hewaat wada adis abaa gabto mangistin ka siltaan lama bar hidhatuun atanaqwaal bilo sizagibuya nabar.
Hewaat Finfinnee seenee mootummaa angorraa kaasuudhaaf deemsa isaa xumureera jechuudhaan warri gabaasaa turan deebisanii nageenyaaf dursa laachuuf jecha boodatti deebi'eera. Fedha isaatiin ofiisaan nagaaf jecha sana akka godhetti dhiyeessaa jiru. Sun waan baratamee fi gartuu Hewaat du'aa jiru du'aa kaasuudhaaf sochii gochaa jiran yaalii taasisaa jiranidha. Kanaa achitti haala amma jiruun Hewaat guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira.
Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'an dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhan obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tatabsa'iinsi vaayirasii koroonaa dhibbeentaa sadiitti gadi bu'ee ture torban lama keessatti gara dhibbeentaa 28 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. Torban tokko keessatti baay'inni namootan vaayirasii kanaan qabamanii 8,000 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasni itti aanu kan Tsahaayi Daamtooti.
Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii torban darbirraa eegalee saffisaan dabalaa jira jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'ina COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaafi jiru lakkoofsaan 140 gahaniiru jechuun ibsanii. Yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haaraan Omikroon jedhamu Itoophiyaatti argameera moo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru. Tibbana akka guutu biyyattiitti dhibeen qufaa yookaan utaalluu fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessitoonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii.
ጉንፋን ነው በሚል ስሜት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስሜት የሚኖራቸው ምርመራዎች አካሄዱ ይሄ ደግሞ ይበልጥ ስርጭቱን እንዲባባስ ያደረገው ስለሆነ
ኡታሎ ዮኪን ቁፋ ሚረጅዱን ነሞኒ የሮ ሄዱ ኦሶሚር ድኩቢ እት ደጋሃሙ ቆረኖ ሂንታዘኒ ኩነሞ ተተምሰኒ ቫይረስ ቻደረን አከደበሉ ታዘ ጅራ ከናፍ ነምኒ ከሚዩ ሚረ ድኩቢ ኡታሎ ፈካቱ ዮ ከንት ደጋሃሙ ተኤ ቆረተሜ በይኩን ድርቀማዳ yookaan taane qufaadha jedhanii callisuun sirrii miti. Namoonni yoo bu'aa qorannoo isaanii beekan tatamsa'inni vaayirasichaa hanga tokko ni salphata. Manneen barnootaa keessattis tooftaaliin ittisa COVID-19 ciminaan hojiirra ooluun dirqamadha. Hawaasni manneen barnootaa, barattoonni, barsiisonnii fi maatiin barattootaa ittisa COVID-19 irratti gama mana barnootaattis ciminaan hojjetamuu qaba. Yeroofis ta'u idileedhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti deeggarsii fi hordoffiin ittisa COVID-19 cimee itti fufuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan namoonni kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 fudhatan ammas akka fudhatan dhaamaniiru.
ተጨማሪ ክትባት ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በአለም ላይ ስርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከልና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አለም አቀፍ ጥናቶች ያመለክታሉ።
ተላሊ ከናን ድረፉዳተን ረት ተላሊ ደበላታ ፍራቹን ኩን የሮ አማ አዱኛ ረት ተተምሰኒ ሳኒ ሰፍሰን ደበላ ካንጅረን ጎሰ ቫይረስ ኮሮና ዴልታ ጀደሙ ፊ ኦሚክሮኒ ኤትሱዳፍ ዮካን መሐመኝማ ኢሳኒ ከነ ሐምብሱ ከሰት ጉማቸ ጉዳ አከቀው ቆረኖሌ እድለ አዱኛ ኢብሳጅሩ ገምንስቴር ፈያቲኒሲ ተላሊ ደበላታ ከነ ሐዋሳፍ ከኑን ገረን ጎርስቶት ተላሊ ያደመሪ ዲየሰኒ ካናንዱረ ተላሊ ፍረታሙ ቀቡ ከነን ፍረታኒ ጦምራን ኤርገ ፍረታኒ ሞ ከነን ጂአጃ ዮካን ባትጃጉታን አከስመ ሳኦል ካንታን ተላሊ ደበላታ ከነ አከፍረታኒ ሙርታኤራ ከናፈሞ ነምኒ ከሚዩ ቡፈተ ፈያ ናኖ ሳተርገሙት ዴሜ ተላሊ ደበላታ ከነ ፍራቹን ድርቀማዳ ጀዳን ዶክተር ሊያን ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከብሰኒ ቲም ሴንሶኒ ሐዋሳ ዲያስፖራ ገረብያ ድፈን ረጋ ቫይረስ ቸራ ብልሰተ ኡፍ ተላሊ ፍራቹ ኢሳኒ ምርከኔሱ ቀበተኒ ካንዱፈን ተኡስ ካንን ተላሊ ከነ ፍራንነሞ አሰት ፍራቹ ደንደው ጀቹዳን ኢብሰኒ ሮም ገባስ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ህንፍኔራ
kun sagale amerikati wamiche mumme ministera etiopia godani sababe fachu dani hawasa diaspora biyetti debi ajiru ke summe suda fi bulchinse nanno oromia qopi tasisa ajiru irratti hangawota dimichi ilallatu hazobsise gabasne mitikku fi qadu qopese kanattane giata
ዳይሬክተር ዲማ ዲያስፖራ ኦሮሚያ ፊ ጎርሳ ኮሙኒኬሽኒ ፕሬዝዳንት ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ካንታን ኦቦ አሚን ጁንዲ ያደሰገሌ አሜሪካ አፍከነኒን ዋሚቺ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ አፍታሲፋሜ አከብያ ለሳቲ ተውስ ናኖ ኦሮሚያ አርገማህን ኡረብየቲ ዋንታ ተፍ ሰደርካናኖቲ ኮሬና ደዳ ይጃረሜ ሲመቹፍ ኮፒ ረጅራቹ ሄሙ
ያሚቺ ጎደነ ሰደርካ ቢዮሎ አትሳቲቲ ጎደነ አከስሌ ተውገሩ ኦሮሚያ ናንዱሮ ቢየቲ ካናታው ኢሲቲፊ በክቶኒቲ ድሮይቲ ተሽዳውን ትጎደነ ኦሮሚያ ዋንታይስ በስመንቲ ቢየከነ ከሰት ጅሩለ ድማቻ ድፉ በሴም ታይም ቢየከኝ ከሰት ቢ ኦሮሚያ ዳ ናኖለ ቢየታ ቢየቲ ተራከስ ሁንደው ጂዋል ፖለቲ ተቀዋን ቀብዱ ሁንዴን በስመንቲ ሊያስዋንተ ከስሙን ድፈን ኩል ኢትዮጵያ ቆፈት ድፈን ጅቹ ሶንታነ ይርጉዳኑ ትሌ ድፈን ከንጀዱ ዳን ቆጲ ዘረከኛን በርባችሱ ኮኮሬት ዳብነ ሰንዋጅሮ ፕሬዝዳንት ቲን ዘረከናን ሆገለሙ እቲ ቲጃሬ ወረበስመንቲ ወራዳ ora turismi kanin hunda wajinin current cooking dawe akata itna mota kanet simachu dendelo turism industry oromia ke sejurus nanno ten itargamu bozori datte kopesun anata wana tegerre kopesun akata isane karasal pada net kanet dawochu itdendale ratti kanaratte kopajer
itdabalunis dufati diaspora kun akabiyat faida inni qabu yomudubatan akasjechun ibso boamin
fadan economico fasondale faida biyumma ke rakon nurati gajiru kun rakon specially ወስተርኒዳ ኢባኒሳን ቢኩላከ ቢነገህ መንቀነ ቢኩላከ ቢያ በስመንቲን ከሳ በቀታ ጅሩ ቢኩል ቢያ ሎሊክ ዴማ ጅሩ ቢረኮረ ደጋ ዴማ ጅሩ ፈከሰኒ ቲኒን ወር ወስተርኒ ፊሚዲያ ወር ወስተርኒ ፈጫሱ ካና ወሊ ኩንዳራ ተው ይሻገር ሲሱዳ ዱቢን ጉዳን ሳ ትራታ
ከነብረ ደርቤስ አካና ኖ ኦሮሚያት ኢንቨስትመንት ይበበል ኢሱፍ ቆደው ላና ቀባቹ ሂሙን በልበሊ ሞቱማና ንቻስ ሲመና ኢንቨስተሮታፍ በናተው ጨራት ይብሰኑ አርገነ ጀቹን ሂመን
ሮሚያን አንዱረ ቢቲ ከናቲ በከታግሮ ኢንዱስትሪ ቢሄዱን ከሰት ግፈሙዳ በከኢንዱስትሪያል ዞን ቢሄዱን ከሰት አርገሙዳ ከኦሚሽ ንቆናቲ ፊ ሐለተዳ ክላስተራ ለት ግፈማ ጅሩ ከሰ ዋንጅሩ ኩኒሁን ድቁፈኒ ላለኒ ጨራ ኢንቨስትመንት ዳ ቲፍ ከራም ከነ በናተው ይዛ ይታርግፊ ፍና ጀቹ
ቡፋቲ ዲያስፖራ አለናን ናኖ ኖሮሚያ በከወን ሀወተ ቱሪዝም ይቀብዱ ራ ከሊያርጋቹ አከሱመስ ኦፍ ቤክሱፍ ኮፒ ተውካኒ ማኒሞ ኮሚሽኒ ቱሪዝሚ ኦሮሚያት ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ካንታን ኦቦ ኢፋባስ አብዱላህ አቢ
ቱሪዝሚን ጨራ ሁጂ በላ ሴክተሮቶ ሁጂ ኡመንከሳ ቶኮ ቱሪዝሚን ትራቭል ቀባ የሮ ትራቭል ጎዱ ለምኒ ጌጂ በፈየደማ ጌጂብኒ ሰልሞ ቦባ ፈየደማ ኛተ ፈየደማ ሆቴል ፈየደማ ኢዶጪ ሲቻቲ ፈየደማ ነምኒ ትራቭል ጎዴዱ ፉኩን ከናፉ ጨራ በላ ጉዳደ ቱሪዝሚን ከቀው
ኢትደበሉኒስ በከወን ሀወተ ቱሪዝሚ ናኒ ቸከሰጅረን ኢረዴሙን ዳዋቺሱፍ ኮሬኒ ጃራሜ ቆፒ ተከጅረን ሂሙ ኦቦይ ፈባስ
ኢዶወን ግሁም ሳዳዳ አደማ ፈምንጅራ maybe I'm not going to disclose what no registration lebatu wenche rajel kabali oromia gara khabatin gara kibatin gara bahatin fi gara kibalitatin demani halli ittida watan destination on filamani atabafu banita anjuru san sadarka isaekete walduraduban halli ittida wachifun hunda qopefne jirajechula
diasporan biyota alarra gara etiopia dufan biyota radufan ittiyomu debian bua akamitu raega majelamani kangafataman obbo amin jundi
lamileni etiopia biyala jiratan kun biyota radufan ittigafa debiani hoji diplomasi biyakanani hojjetu dowan diplomasi dabet nisresu abdija lukabdu
kanaga male dalaga jira mukanuma worri gergeri norri dubin galu fititte worri danta adda qaban worri hina fan koftije ije jamsite worri jibama biyi male politika biyettida gere biyettida jalale biyettida politika da worri wolittida nitin qaban rakasu surako qabachu danda male karako qabettu moichu biyala kajir daru irregudani sa yo kan argin saate barana akatan jollene etiopia saba sablumun biyettikana worra westerni kana itti hirira takkabi adunya kana kaysa tahaga matti gigifame hindin beine gafa dubin etiopia numa to kan tibahasan ba kuni hoji diplomasi geggeessan keessa ida the highest akkatee gartiisa jechuudha kanaalammo biyyi faranja kuma beynu warri westerni kuni lobistitti amana personal connectionitti amana kanniin hunda deemani biyyi isaanii nagaa akka qabdu agarsiisu waan asitti rekoordi godhatanii tiniin deeman guddinni biyyattii kenna keessatti maal akka fakkaatu agarsiisu as dhufanii ijoolleen kenna kaameraa isaaniitiin viidiyoo isaaniitiin waraabbatanii achi deeganii hoji diplomasi itoophiyaan akka isaan achi as ilaalan san osoo hin taane itoophiyaan akka isaan achi akkuma salphatti diiganii tiniin intarastiisi keessatti taphachuu danda'anis akka hin taane abeenya biyyattiin kun qabdullee bal'ina biyyattiin kun qabdullee maal akka inni ta'u dhugaa jirtu lafarratti waraabanii achi deebi'anii kasammuu keessatti waraabatu kaameraadhaan waraabbatuun deebi'anii biyya irraa dhufan san keessatti hojii diplomaasii ni geggeessan kan jennu abdii qabna hanga maallee geggeessaa jiranii bexaam piraawud itti taana ijoollee biyyaalaa jiran jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Kaadu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanitti kamisa isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Magaalee keessatti hir'ina qorichaatii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ilaalchise gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Magaalee irraa gabaas irratti hundaa'uudhaan akkasumas tatamsa'iinsa vaayirasii koovidii ilaalchise jaallannee gammadaa gabaasa ittaanu qopheessitetti itti dhiyaadha.
Tigraay keessatti namoota dhukkuboota daddarboon taaneen qabamanii dhaabbatoota fayyaan hordoffiin taasifamaafi ture 50,000 caalaan dawaaleen dhabamuurraa kan ka'e du'aaf saaxilamanii jiru jechuudhaan waajjira fayyaa bulchisa naannoo Tigraayitti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Dr. Tsaggaay Barhuu VOAf ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa mootummaan bulchisa naannoo Tigraay diigameera seeraan ala jechuun egalabsee as jedhan humna yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jirus ta'e waajjiroota akkasumas dhaabbatootaaf beekannoon kennuu jedhan keessumaa baatilee darban ja'aaf dawaaleenis ta'e meeshaa wal'aansa fayyaa Tigraay seene tokkollee waan hin jirreef jech dhukkubsattoonni tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu hin arganne jedhan Dr. Tsaggaay. Ji'a sadiin dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seenaa akka turan garuu wal waraansa ega jalqabee keessattu baatii waxabajjii darbee kaasee dawaan seene tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Kanarratti immoo Tigraay keessatti dhukkuboota namarraa gara namaatti hin dabarre kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee, kaansarii, dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaan qabamanii yeroo ammaa wal'aansi fayyaa argatan hin jiru jedhaniiru.
እዚያቶም ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ ሓደ ዓመት ጽቡቕ ዝበሃል ክትትል ኣብ ጥዕና ትካላትና ግበሩ
እሳን ኩን የሮ ነጋ ጀቹን ወጋ ተኮ ዱራ ዳኣበቶተ ፈያ ብራ ሆርዶፊ ጋሪ ቀቡ ቱረን ተኮ ተኮ ፈየኒ ካንሞ ድቤንሳኒ ሰደርካ ጉዳር ገድቡኤ ኣዴማ ቱሬ የሮ ኣማ ገሩ ከራ ዮኪን ዳንዲለን ጅረን ትግራይቲ ጩፈመኒ ኣከሱመሲ ትግራይ መርሰሙ ሼቲን ዳዋሌ ፊ ሜሻሌ ወላንሰ ፈያ ትግራይ ሴኑ ሂንደንደኘ
tajaajila eegumsa fayyaa kennuun hin danda'amne kanaaf qaami hawaasaa dhukkuboota daddabraa hin taaneen miidhamaa waan jiraniif balaa guddaa keessa jirraa yookiin carraan jiru du'a ta'eera jedhan. Namoota wiirtulee fayyaa dhaquun tajaajila argataa turaniin alatti dhukkuboota kanaan rakkataa kanneen jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu Dr. Tsaggaay ibsanii magaalaa Maqalee keessa ka jiru hospitaala riferaalii Haayidar yeroo ammaa sadarkaa tajaajila kennuu danda'urra akkan jirre ibsan.
Kulaalit hamam dahro siidna koyna dialysis zisrahalom naay kulaalit hizbo zisrahalom ab Haayidar xirahi zuwaham nirtigilgalat
Namota kalensani gutummatin hojjenne wallaza dialysis jedamuun gargaarra. Kunisi hospitaala Haider keessatti qofa kennamaa ture. Amma garuu kana gochuun hin danda'amne.
Marsanii waan jiraniif tajaajila kan argataan jiran sababiinsaas dhiyeessiin hin jiru taanaan tajaajila fayyaa kennuun hin danda'amu jedhaniiru. Kanneen ammaan dura tajaajila akkasiin lubbuun isaanii dheerataa ture iji keenyatu arguu lubbuun isaanii darbaa jiraa jedhan. Ragaa dhiyeenya kanaa jiruun namoonni kaleen isaanii hin hojjanne garuu daaliisisiin gargaaramaa turan soddomatu du'ee jedhaniiru. Dhukkuba kaansarii kan ilaaleen dawaan akka salphaatti hin argamu. Yeroo nagaatti iyyuu dawaaleen kun gabaarraan argaman amma immoo haala jiruun homtuu hin argamu. Kanarratti baatilee darban ja'a keessatti dawaan Tigraay seeneen jiru jedhaniiru. Kunis beekaa akka Tigraay hin seenne ta'aa jiraa jedhan Dr. Tsaggaaye.
Hada mangadi zinabara mnaalwaat betom gabert sanayi gerna stosana madhain nimzayin yerut.
Charram braature karaa jaarmiyoota gargaarsaa dawaalee murtaan fichisiisu kan jedhu karoora keenya keessaa qabna turre. Ta'us garuu diinni beekaa sanyii Tigraay dhabamsiisuuf jecha daandiilee jiran mara cufee gama arjoomtotaan dawaa seensisuuf yaaliin tures addaan citee jira.
Kanaaf nutis dawaan waan hin jirreef kana caalaa gargaaruun rakkisaadha. Hawaasni balaa keessa seenee jira jedhu. Tigraay keessatti dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan harka caalaan barbadaa'u isaaniin kan ka'e akkasumas yeroo ammaa daandileen cufamuu isaaniitiin Tigraay keessa dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa seenaa hin jiran ka jedhan Dr. Tsaggaaye dhukkubsattoonnis tajaajila argataa hin jiran jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Dhaggeeffatoota keenya mata dureen keenya lammataa waa'ee weerara vaayirasii haaraa fi raabsa tallaalii addunyaarraa laallata. Raabsi tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu adda addummaan jiru. Hanga sirratutti weerarri dhukkubichaa xumuran argatuu jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa akka gabaasteetti waggaa tokko booda har'a iyyuu addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 kan ammayyuu akka baduuf jiru mallattoo hin agarsiifneen qabamtee jirti jechuun qondaalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsanii jiru. Bara xumuruu fi guyyootii muraasa hafan 2021 keessa uummanni 3.3 million dhukkuba COVID-19 jecha lubbuu ofii dhaban. Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti weerarri kun deebi'ee dhiyeenyatti dhufuunsaa gaarii miti. Vaayirasiin haaraa argame Omikiroon vaayirasii isa duraa deeltaa caalaa ariitiin kan daddarbu ta'uusaaf ragaa dhaabbataa jira kan jedhan Dr. Tewoodiroos namoonni tallaalii guutummaatti argatan yookaan koovidiin qabamanii fayyan ammas deebi'anii qabamuuf carraan jiraachuu malaa jedhaniiru.
None of us want to be here again in 12 months time. Talking about missed opportunities.
Eenyuyyuu ji'a 12 booda waa'ee carraa nu jalaa darbe waa'ee talaalliin hundumaaf walqixxaan rabsamuu dadhabu waa'ee vaayirasii haaraa dhufu iddoo kana teenyee dubbachuu hin feenu.
Yoo waggaa dhufu weerara koovidiitti xumura tolchuu feena ta'e loogii raabsa tallaalii jiru dhaabnee biyyootii hundaa keessa uummanni jiru harki 70 hanga walakkeessa waggaa haaraa seenuu tallaalamuu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. Ragaan amma jiru uummata addunyaarra jiru keessaa yoo xiqqaate walakkaan tallaalii kan argate yoo ta'u walakkaan hafemmoon tallaalamiin jira. Uummanni biyyootii dureeyyii keessa jiraatan kanneen biyyootii hiyyeeyyii keessa jiraatan sanarra dachaa 50 tallaalii fudhataniiru. Qorannaaleen akka agarsiisanitti tallaalii sadaffaa yookaan buustar jedhamu vaayirasii haaraa dhufe Omikiroon gama ittisuun bu'aa quubsaa argamsiisee jira. Ta'us garuu tallaaliin buustar jedhamu kun namoota umrii dheeraa fi namoota qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf humni qabu dadhabaa ta'eef kan kennamuu qabu malee kanneen koovidiin saaxilamuuf carraa xinnoo qaban kan akka ijoolleef miti jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii fayyaa kanarraa kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agarsiiftuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Sagaleen Amerikaa galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemuutti nagaatti bula.